Euro Language
3ZZZ
Melbourne Ethnic Community Radio
34Z
92.3 FM
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Nun vi ascoltas la Esperanto elsendon de Radio 3ZZZ en Melbourne, Australio. La dato estas luno la 24 de marto 2008.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Africa, Americo, Europa.
Saluton de nove. La horo estas 2 minutoj post la unua posttagmezo, London la 24 de marto 2008. Kaj saluton kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj aŭ eksterlandanoj aŭ en Aŭstralio. Mia nomo estas Alan Bishop. Kaj mi produktas la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas du konataj amikoj.
Mm-hmm. Saluton de Carla.
Kaj saluton de mi, Jennifer.
Yes, kaj unue ni volas diri feliĉan Paskon al niaj aŭskultantoj, se ili festas Paskon dum ĉi tiu semajnfino, ĉu vere?
Certe.
Do, Carlo. Kiam vi legos hodiaŭ?
Mi elektis du legaĵojn el Esperanto-revuo pri aziaj gejunuloj por paca kunvivado kaj la dua rekorda kies en Jerusalemo.
Mm-hmm, dankon, kaj Jenny, vi?
Yes, do, pasis semajne eble niaj aŭskultantoj memoras, ke mi legis pri la nova Esperanto-revuo de nia kara Donald Brodribb, kaj la nomo estos Mirmekobo, sed mi ne donis la signifon, sed laste, sed ne palaste, hodiaŭ mi donos al vi la signifon, danke al Bob Felby kaj tamen plu. Sed mi legas ankaŭ pri la ĉijara kongreslando, kiun ni komencis pasintsemajne, de Zico van Dijk. Mi legos nun ĉifoje pri la sistemo de kolonoj. Kaj vi ankaŭ aŭskultos la intervjuon, kiun mi faris kun Trevor Steele dum la Oceania Kongreso en Aŭklando. Kaj mi legos pri la kongresa temo por ĉijaro en Rotterdamo, kaj ankaŭ pri la eblezzo por 2010 okazigi la Universalan Kongreson en Kubo. Do estis vizito de Osmo Bulla al Kubo.
Estas interesa. Yes, kaj mi dankon, kaj mi legos iomete de tamen plu pri la Islama Esperanto-Asocio por interkultura dialogo. Do estas eble interesa. Kaj mi elektis la muzikon hodiaŭ estas du novaj, fakte novaj al mi kodoj, unu de Jacques Iva kaj la alia grupo kiu estas nomata Kompanio Duoble Uno. Vi devos kalkuli kiom de personoj estas en tiu grupo. Se la alia muziko estas de Vinyl Cosmo kaj de Jomo kaj ankaŭ de Akordo Music Provo. Sed unue unu anonco
El tamen plu, dankon al Bob Felby, pri la nova estraro de Nov-Sud-Kimra Esperanto Federacio, la presidanto estas Alan Turvey, vicepresidanto estas Henriette Van Chop, secretario Margaret Chaldicott, casisto Roger Springer, bona havi Scott Devine.
Oh, yes. Of course,
casisto, too.
Conservi la mono, yes.
Alia Estorano, Estes Martin Gray, Jonathan Moylan, ca Volo Gutling, cae Yao. No, ni...
Yao el Ganao.
El Ganao, yes. Ni sinis bonde zero in alla.
Yes,
no, Estorano, yes, too. Do, d'accord. Ci vediamo salì un annunzio?
Ne?
Ok. Doni, come si scusa musico? Questo è Accordo. Uno dei miei sciatate music gruppo in Esperanto. Il
Nederlando,
cioè. Il Nederlando, yes. Ok, e lei cantos in la UCO.
Mi espero. Il
concerto, yes. Titio canto estes in la codo music pluvo, cae la canto estes tre conata, almeno por mi, Damo mia cara.
Harmonia canto de Music Pluvo, la compact disco, cae la gruppo Accordo. Nun ni legas el la marta numero de Esperanto, pri la ciara congres lando, qui estas Nederlando, cae la loco estas Rotterdamo, cae nun estas Zico van Dijk, qui scribas pri la Nederlanda socio. do la sistemo de colonoi. Ecte 1813 Nederlando estis regiolando. Comence sub absolutisme orientita reganto Wilhelmo I, cae in 1848 Wilhelmo II acceptis changioin en la Constitutio, quiu donis pli de raitoi alla Parlamento, cae ecta circa 1866 la Parlamenta sistemo venkis. Ecte tiam la regio nomumas chef ministro, tiun politikiston, quiu havas la subtenon de la Parlamenta pli multo. Origine, en la politico en Hago, quie considas la Parlamento cae registaro, superregis calvinistoi, holandanoi, e la socia cae geografia proximetsoi de la regio. Tiel liberalismo farigis alloga por tiui kiwi venis el aliai partoi de Nederlando, kiel Johann Rudolf Tobeke, el la orient Nederlandas Zwolle, kiu reformis en 1848 la constitution. Tiu contrastaro inter conservativae cae liberalae fortoi trovigis en multae landoi, cae poste la socialdemocratoi eniris la parlamenton. En Nederlando, la contrastaroi tamen havis ofte religiaen fontoin. Comence de la decnaua iarcento occasis schismo en la Nederlands Hervormde Kerk, la Nederlanda reformita ecclesio. Religie, severa minoritato, ne plu credis che la calvinistoi povas daure culture superregi. Tial, la severai calvinistoi formu apartan gruppon, la Gereformerden, en quiu ili povu esti til religiemai, kiel ili volas. Cun proprae associoi, propre educa sistemo cae til plu. Pastoro Abraham de Kuyper vortumis suverena en la proprae rondoi. La catholicoi transprenis la ideon. La Nederlanda socio seque disdividigis en quar colonoin, lau la politic sciencisto Arend Lippert. Protestanta colono, gi gruppigis la pli credemain, pli severain e la calvinistoi. Catholico colono, estis tiu de 90% el tiui kiwi estis officiale rom-catholicoi. Socialista colono, crescis ecte la fino de la decnaua iarcento, precipe post 1920. En gi trovigis precipe malpli religiemai calvinistoi, cae malmultai catholicoi, ella laboristaro. Care, generala au neutrala colono, cunigis ne religiemain calvinistoin, sen religiuloin, cae anoin de religiae minoritatoi, kiel la judoi. La liberaluloi estis precipe fortai en tiu ci colono, quiu quasa collectas la reston neligitan alaliai colonoi. Tiu apudezzo de colonoi disvolvigis precipe en la periodo 1920 gis 1970. Laula netro troigita stereotipo, exemple catholico estris homo quiu logis en catholica quartalo, lia infanoi frequentis catholican lerneon, poste eble la catholican universitaton en Nimego. Li accetis sian panon ce catholica bacisto. Li vocdonis por la catholica popol partio, membris en la catholica sindicato, legis catholican gazeton. Se li estis esperantisto, li activis en Nederlanda catholica esperanto unuigio. La aliae esperanto asocioi en Nederlando estis cristana unuigio de Nederlandae esperantistoi, Federazio de Laboristae Esperantistoi, cae la neutrala UEA Asocio, Nederlanda Esperanto Asocio. Ili kunlaboris en Comuna Federacio de Esperanto Organizoj en Nederlando. FoeNo. Ekde 1994 la Comuna Asocio nomiĝas Esperanto Nederland. Interesa, ĉu ne?
Yes, yes.
Kaj la sekvantan estas sekvanta estas pri novaj nederlandanoj. No, eble mi legos ĝin en la resto. Semajno.
Danke, Jenny. Don Carlo?
Aziaj gejunuloj por paca kunvivado. La 26a komuna seminario inter la ĉina, japana kaj korea junularoj okazis en Iksan, Korea Respubliko, ekde la 28 ĝis la 30 de decembro 2007, kun la temo la rolo de gejunuloj por paca kunvivado de Ĉinio, Japanio kaj Koreio. Du el Ĉinio, dek unu el Japanio, unu el Malajzio, uno el Ganao, Africa, kai tridec quin el Coreio. Sume quindec geunuloi el quin landoi partoprenis en la successa comuna seminario, cion ec la cielo favoris per fabela neciado, sub guido de la presidente de la seminaria commissiono Song Ho Yong electis vigla discuto kai agrabla etoso do multe valorai programmeroi okazis ne nur akademiai kai esperanto movadai prelegoi discutoi kai kunsidoi sed ankaŭ danco kurso ekskurso bankedo auxio, concerto cae visito al UON Polisma Centro. Parto preno de antauai comuna seminarianoi cae activezzo de novai partoprenantoi faris la reconticion vere prila. La nombro de la partoprenantoi relative malgranda, sed etose tre successa. La seminario acceptis resolucion en cio oni esprimis la desiron en la estonto ocasigi pli vastan junularain reconticion, ec asian junularan congreson, en cio povus partopreni gejunuloi el cio asiae landoi. Estas plano establi novan asian esperantistan junularan organizon kaj krei ĉian to pacon por vigligi la junularan movadon. Oni planas eĉ komponi propran kanton de Song Ho Yong.
Tu es vere positiva, vero por la estontezzo, ĉu ne?
Por la junuloj Azio. Dankon, Carlo. Eble vi memoras ke estas en la pasintecoj kelkaj intervjuoj de Jenny en la Oceana Congreso. Do ni aŭdos unu kun Trevor Steele, sed antaŭe. Estas muziko canto de Jacques Ivar. Es nova kodo 2008. Povas atingi ĝin per Vinyl Cosmo, kompreneble. Kaj la kantoj en tiu kodo estas tre diversaj. Invito por vojaĝo, kaj estas vojaĝo per muziko, eble. Kelkaj kantoj en la kodo estas skribita verkita de Jacques Ivar, sed aliaj per alia muzikistoj. Do mi elektis hodiaŭ canto nomata Diamantoi.
Shatas tivin.
Yes. En la angla estes Fields of Diamonds, charla texto originale, cala musico, estes de Johnny Cash.
Kai la Esperanto adapto ili scrivis ĉi tie estas de Ricardo Cash. Kai mi opinias estas eble filo de Johnny Cash, mi ne scias, kai li ne diris tion. Sed la muziko tre interesa en tiu kodo, kai mi rekomendas ĝin al vi. No, Diamantoj de Jacques Ivar.
Diamantoj en la cielo, pretermonde en accella. Io estas nia cella. Diamantoj en la cielo, ĉu ni estas nur stel en iu kron. Au vivanta sun exter pon, pon. Diamantoi en ciel alte brilas muta bella, ĉu jen larmoj de anĝel. Diamantoi en ciel, diamantoj en ciel, ĉu ni estas nur stel en iu kron. Aŭ vivanta sun ekster konda, kon. Diamantoj en ciel alte multas brila bela, en larmoj de anĝel. Diamantoj en ĉiel,
la unua Oceania Esperanto Kongreso en Aŭklando en Novzelando. Mi bonvenigas al la mikrofono partoprenanton el Aŭstralio, kiu estas tre konata al niaj aŭskultantoj. Do saluton, bonas du prezenti vin.
Saluton, Jenny. Mia nomo estas Trevor Steele. Kaj mi havas la privilegion kaj la plezuron instrui al la progresinta nivelo ĉi tie. Tio estas entute eble 23-22 homoj en la grupo.
Yes, eble 15 aŭ 16 homoj entute, ĉu ne?
Yes. Kaj ni havas homojn en Eŭropo, Aŭstralio, Novzelando, Nov-Kaledonio.
Yes, kaj do mi bonŝance mi havas la plezuron partopreni tiun grupo, kaj ankaŭ mia edzo Alan. Kai ni legas vien novan libron, kai staros tre alte. Do, jes, es ege interesa, kai mi scias che ni ciri desiras fini la tutan libron, ec se ni morgam ne havas la tempon, sed kial vi decidis verci gin?
Bueno, la libro estas fictia biografio de Jesuo, kie mi nomas Jesu bar Josef. Mi usas la aramean au la hebrean nomen por doni historian credindetson alla tuto.
Ciu vi facte faris multain esploradon po anta ol vertici?
Oh, yes, Jenny, mi vivis eble 15 jaren.
Ah, yes.
Kai mi multe searchis en biblioteca e catioplo. Mi volis povi doni historie credindan scenaron al tiu tre interesa vivo. Estis por mi iom amuse, ca iom consterne, che quelcae homoi venis a mi doni du tri quart tagoin post la commenso della corsa, ca dius, vidu, tiu libro estes pli bona o mi attendis, ciam mi audis che estes biografia de Jesuo, mi attendis iun religian vercon, iun pesan. No, tamen, lau mi, la temo estes ege interesa, ca
yes.
Ciu quiu esploras a terrenon, certe trovas ci interesa.
Yes.
Sed lau mi, no, mia cefa motivo estis ci tia. Shanas a me che la canonae evangelio e quiu ni havas donas bildon de Jesuo, quiu simple ne estas prava. Mi credas che Jesuo estis judo, quiu yes credis che li estas la Mesio, sed che li tutte ne estis tiu duan greca, dua persona de la Sancta Triunuo cae tio plo, cion creis Sancta Paulo poste. Cae mi volis iri malantaue gis anto la interveno de Paulo, cae presenti la racconton de la vivo de Jesuo, quaso tutte nova, fresca. Cae por tiu celo mi creis Aurelius, quio estas officiro de la Romia occupatia armeo, sed malfermita homo, quio volonte intervjuas, ca esas intelligenta, interessata, skeptica, sed tamen bonvola.
Esas li quio vere racontas la...
Li racontas, yes. Li intervjuas multain homoen, quelcan jaren post la morto de Jesuo, li intervjuas multain homoi, kai surbase de tiu intervjuoi li faras sian biografion.
Certi donas al ni tre detalan fonon de la tuta periodo, ĉu ne?
Yes, mi esperas ke jes, kaj tio estis por mi tre interesa vere esplori kiujn arbojn oni trovis tie, kiujn birdojn, florojn, kaj tio plu. Kiajn superstiĉojn la judoj en tiu tempo havis? Ekzemple, se vi sidas sub figarbo en la ombro, vi povas vidi diablon. Kaj tio plu. Tio estas tre interesaj detaletoj, kiujn mi iel tiris en la rakonto.
Yes, vere, vere. Ĝi estas mirinda. Do, mi certe rekomendas al niaj aŭskultantoj legi ĝin, kaj kiel dirite, mi esperas, ke ni finos ĝin morgaŭ, sed ni certe ĉiuj finos ĝin poste, se ne morgaŭ, kaj ni do mi persone, sed mi scias, ke ĉiuj elkore dankos vin pro la sesioj, pro la ebleco legi ĝin, kaj ni esperas, ke ĝi estos sukcesa en la estonteco por vi, Trevor.
Do, en la angla, yes.
En la angla, aha. Ah, yes. Ĝi aperas ankaŭ en la angla.
Oh, yes.
Do, do, ni ĉiuj diru al niaj angloparolantaj amikoj, ke ankaŭ ili legi.
Yes, en la angla mi ŝanĝis la titolo. In language, havas a nomon Reluctant Messiah.
Aha.
Kiu estas, mi credas, pli atento capta titolo.
Yes, kai lau mie, ĝi estas tre bona temo por la nuna tempo en la angla parolantaj landoj, kie ekzistas tiom da diversaj
religioj,
preĝejoj, kaj la homoj ili komencas fariĝi pli skeptikaj, ĉu ne? Nun ĉar estas tiom da aferoj pli.
Oni komencas esplori tiun periodon ne per la okuloj de la fido, sed per la okuloj de historiisto.
Yes.
Kaj ĝi estas ege interesa kampo.
Certe. Yeah. Koran dankon, Trevor.
Dankon, ĝi. Kaj kion ni interkonsentis pri via komisio por tio?
Certe nenion.
Dankon, Jenny. Dankon, Trevor. Es tre interesa la libro. Reluctant Messiah. Interesa sono. Nun mi in tamen plu mi trovis interesan articolon pri la Islama Esperanto Asocio por Interkultura Dialogo. Do mi legas. Estas starigita nova asocio Islama Esperanto Asocio por Interkultura Dialogo, kies celo estas grupigi islamajn esperantistojn, kiuj kredas je la neceso dialogi kun homoj el aliaj kulturoj kaj aliaj religioj. Volas disvastigi Esperanton kiel rimedon por ĉi tiu dialogo kaj volas konigi al la parolantoj de Esperanto la islaman kulturon en la monda lingvo Esperanto. Ciu interesigianto rightas peti la statuton de la presidanto Said Ahmad, kai oni jam nun povas membrigi per pagaro de cotizo 5 euroi alla conto de la asocio ce UEA, conto IES stretio X de Islama Esperanto Asocio. Validas la cutimae pago manieroi al UEA. Indicu kiu pago celon la jenan cotizo 2008 IEA. Samtempe vi bonvolu sendi via nomon kaj adreson al la sekretario de IEA, kies e-postadreso estas saidnabi ĉe mail.ru. Do interesa asocio.
No, tio, du desiru al ili successon, pri la temoi. Kai nun mi legos la motto numero de Esperanto, kai temas pri la congressa temo por la congresso en Rotterdamo, kai al voco cun labori de A. Giridhar Rao. Lingvoi tresoro de la homaro. Jam en maio 2007 la Generala Assembleo de Unuiĝintaj Nacioj proklamis la jaron 2008 Internacia Jaro de Lingvoj, rekonante ke vera plurlingvismo antaŭenigas unuecon en diverseco kaj internacia interkompreno. Poste en la jaro signoro Koichiro Matsuura, generala direktoro de UNESCO, parolis pri la decida gravezzo de lingvoj por la multaj defioj kiujn la homaro devas alfronti dum la venontaj jardekoj. Li emfazis la kernan gravecon de lingvoj en la atingo de la celoj de tiaj internaciaj iniciatoj kiaj edukado por ĉiuj kaj la jarmilaj evoluigaj celoj aprobitaj de Unuiĝintaj Nacioj en 2000. Li vidas strategian rolon por lingvoj en la antaŭeniro al daŭropova evoluigo kaj harmonia rilato inter la tutmonda kaj la loka. Kaj la identeco donan funkcion de lingvoj li nomis nepra por la paca kunekzisto de individuoj kaj homgrupoj. En tiui ci diragioi, Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO fakte echas la large dividitain valoroin de la Esperanto-komunumo. Valoroin kiwin oni trovas exemple en la Praga manifesto, tiu ŝlosila dokumento de la Esperanto-movado. Tiui ci valoroi inclusivas la celoin de lingva demokratio, efika multlingva edukado, la savtenado de lingva diversezzo, kai la pli ambizia celo de homa emancipigio. Tiel la temo de la ciar universala congresso, lingvoi, tresoro de la homaro, tuti accordigas cun la internazia jaro de lingvoi. Plue, la UNESCO estro aldonis plian urgetson alla tractado de linguae defioi per la attentigo che, en la dauro de quelcae generazioi, pli ol quindec el centajo e la 7000 lingvoi parolatai en la mondo povas mal aperi. Nun, mal pli ol quarono el ili estas usata en la lerneoi cae interreto, cae la pli multon oni usas nur sporade. Miloi da lingvoi malgrau tio che ciu estas regata de home gruppo ciu gin usas kiel ciu tagon comunicilon, for estas ella educ sistemoi, comunicae rimedoi, el dona industrio, cae generale ella publica sfero. Li forte emphasis la besonon de lingvo politico, ciu ebligus la uson de gepatra lingvo, ciel eble plei vaste acai ofte, ancao en la educado, apud la rego de iu nazia au regiona lingvo, ciu iu internazia, cae iu internazia lingvo. Multae el nie in Esperantujo consentus cun lia diagnoso, che alfrontas la homaron baldaua cae catastrofa cultura malricigio. Cadre de tiui ci ciigoi cae prognosoi, ni invitas vin dum la Universalo Congresso ciare pripensi diversain aspectoin de tiu ci temo, inclusive jenain intelligitain demandoin. En quiu senso oni povas nomi lingvoin tresoro? Quiom amplexas cae diversezas tiu ci tresoro? Quion faras la homaro por documenti tiun ci tresoron? Tiom da lingvoi estas endangerigitai, quion faras la homaro por savtenadi tiun ci tresoron? Ciu ec valoras conservadi la tresoron? Ciu eble tro altas la costoi de la conservado? Cio estas la costo de la ne conservado de tiu ci tresoro? Cion povas fari la Esperanto comunumo en la savtenado de endangerigitai lingvoi? In mult lingvo mondo, kiel oni administru la ofte conflictantain postuloin de la memdecido, naziigiado, economiae besonoi, cae la pazza conexistado. Tra la historio, kiel la homaro faris pontoin trans lingvoin cae culturoin? En la centiarigio de Universala Esperanto Asocio, ciuin iniziatoin ni povas montri kiel niain contribuoin alla suprae demandoi? Ciain avantagioin proponas Esperanto kiel plu tenebla long perspectiva solvo alla lingua defio? Kiel tut mondo comunumo, ciu dum pli oliar cento iam montras vivantan exemplon de efica intercultura comunicado, la Esperanto comunumo compreneble bonvenigu la attenton de la internazia comunumo al lingvae defioi. Cae dum la internazia iaro de lingvoi, cae la centiarigio de UEA, nia unica 120-iara intercultura fenomeno Esperanto, certe disponigu siain comprenoin alla tut monda comunumo. Cae cie estus pli bone ol la ciiaro congres urbo Rotterdamo, cie trovigas la centro officeo de UEA, po pritracti la temon, ni invitas vian viglan patoprenon en la congresa temo. A. Giritar Rau.
Yes, tre bona.
Questo è fio.
Non alia canto, de lingua tresoro, Jomo, questo è tre conata cantisto, cae la codo è tre conata ancao, Jomo Friponas, cae la canto estes Jambalaio, cio estes Cajuna, vorto che signifas festo.
Rutunjo, venu con mi, sus patio po. Venu con mi, embo atto signor maio. Un caivo, no la plebe la nina pendes. Mi festo mi.
nigdzie jeszcze. Porlenu łuka jest grubo, to się wpadziło. Montał Lafordo, oni parka z la limuziną. Kajet salonu, oni tam zjeja z la krawiną. I siną mi czal, kajet śrubek, mbak, mbosek. Kajki wądy już są la plecia.
Tienes es el canto de Jambalaya de Yomo. No, recuerda que es en Jerusalén. Mese de diciembre ocasis jam la oca tradicia dutaga comuna Israel Esperanto semain fino, kies, ci foie en Jerusalemo, partoprenis recorda nombro de pli o 60 persone, el ili 6, extralanda, el trilanda, Nederlando, Danio, kai Japanio. Inter la gastoi trovicis la nederlandai activuloi, Hans kai Hans Packer, kai Takagi Ago, direttore de Esperanto Populariga Asocio de Oomoto. Dank al extralandai gastoi regis en la conveno internazia etoso, ne kutima en israelai convenoi. Ocasis excursa en la orienta Jerusalemo, kie la partoprenantoi visitis la occidentan muron kaj sciencan muzeon apud la Jerusalema Universitato. Nokte oni povis sperti ĉiel observadon per teleskopo, koincide kun la meteora pluvo de la Geminidoj. Anche la endoma programma estis recorde varia kai abunda, culturae, musicae kai clerigae programmeroi. Plurai el ili estis dedicitai al Oomoto kai Japanio. Inter alie ocasis la prelegoi Rotterdamo urbo de la loca congresso comitato en 2008, la presidentina de ties musica historia de la gruppo accordo ties membro Arien Sioret de Vries kai Africa Agado Hans Packer. La reconticion organizis kai vidis Nava Si Nori, administrado, kai Amri Vandel, programo, rondo de Esperanto voyechantoi en Israelo. Excursis con quelca extralandai gastoi alla morta maro kai la oazo e in Gedi. Kies ocasis pasintiare. La gruppo visitis la apudan riveron Aru Got. Cio estis planita pasintiare. sed ne efektivigis pro inundo. Vidu re decembro, possie parto preno en kies takaji ago prelegis anco en la Tel Aviva clubo kai en la Haifa Norda Grupo, kie li visitis Bahaan centron. Li rencontis plurain israelain gravuloin kiel vic urbestro de Jerusalemo Igal Amedi, parlamentano Penny Eilon, directoro de la Ministerio pri exterai afferre che la urbestro de Modiin. La audienzoi occasis en Esperanto con traduco alla hebra. La gravuloi interesicis pri Esperanto che proponis helpon al la proiectoi de O.O. Moto por progresigi la pacon en la Mezo Oriento. Aparte interesa estis privata reconticio con profesor Verblovski, mondfama specialisto pri orientai religioi de Amri Vandel.
Bone che tivi religioi estis cune, cae sercias la pazon, espereble li successos. Cae temis pri la congresso por ciare, sed nun mi legos pri Osmo Virbula, cae lia visitu al Cubo, por esplori pri la universala congresso in 2010. Occasi de sia visito in Cubo, Osmo Bulla esploris la condicioin por occasigi la Universalan Congresson de Esperanto en Havano en la jaro 2010, cun subteno de statai, urbai cae turismai autoritatoi. Cuba Esperanto Asocio invitas la esperantistan mondrencontigion en Cubo, jam por la dua foio. Bulla rencontis funcciuloin de diversa instanzoi, cies sinteno alla occasigo de Universala Congresso en Cubo estas tre entusiasma. Li estis acceptita interalie de signoro Fernando Royas, vice-ministro pri culturo, cae signoro Conrado Martinez, presidente della Cuba Congressa Buro, cae antaue urbestro de Havano. Surprisa cae agrabla estis la conatigio con signoro Abdel Fattah Ezzeldin, ambassadoro de Egiptio, quiu lernis Esperanton en 1982 in Budapesto. Li invitis Bulla cun representantoi de COEA al sia resideo por vespermangio, quiunce estis ancao la ambassadoroi de Jamaico, Cambogio cae Polando, honora consulo de Finlando, directoro de la officeo de UNESCO por la Cariba regiono, cae funcciuloi de Nazia UNESCO Commissiono de Cubo. Dum la vespero, la ambassadoro provigis lerta pledanto por Esperanto, quiu cun siai Esperanto collegoi competente respondis al plei diversai demandoi de la ne-esperantistai gastoi. Oh, interessa mixaggio, cune.
Certe. Dankon, Jenny. Nun, alia musico de alia nova compaitisco, Compagnio Duoble Uno, cae la nomo de la disco estes Sen Lim Gis, cae ni auras la unua canto, Verde Plezuro.
Malcolm is the titolo della terriere sulla terra. Is New York, Sao Paulo, a Paris, is a new paradis. Is for me, say, espera. Is for me, say, aorta. Is for me, say, la aventura. Is a piece of paradise.
Verde plezuro. Kaj tio estis plezuro aŭskulti ĝin, ĉu ne? Tio estis la kanto de la grupo Sen Limigis en nia nova kompaktdisko Kompanio Duoble Uno. Kaj Alan, vi havas pli da informo tie?
Yes, this is e-poŝtadreso, se vi deziras kontakti. Duoblun ĉe wanadu.fro, Francio.
Mm-hmm. Ah. Hi, certe bonvenigos messagion, se vi volas scribi. Nun, vi memoras che mi legis pasintsemajne pri la nova revuo de nia cara Donald Broadrib, kiu aperos baldau, kaj mi donas al vi la e-poŝtadreson de ĝi, ĉar eble vi ne memoras tion, sed ĝi nomiĝos Mir Mekobo, kaj mi... Mi devas diri che mi ne comprenis kio signifas Mir Mekobo, gis mi legis tamen plu, kaj dankon Bob Felby refoje li donis la signifon de Mir Mekobo. La Mir Mekobo estas belega besteto vivanta en sud-occident Australio. Kai tie loĝas Donald Broadrib ankaŭ. Ĝia korpo mezuras proksimume 25 centimetrojn kaj la vosto 18 centimetrojn. Ĝia scienca nomo estas Myrmecobius faciatus. La angloj nomas ĝin banded anteater aŭ numbat. La germanoj Ameisenbeutler. La danoi havas alian nomon por gi, stribet pung miresluga. Tio estas striita posh formiklutanto, au eble iom pli bone striita formiklutanto kun posho. Esto. Y esto afabla besteto, tune, el sud occidente Australio. Kai kiel dirite mi donas al vi la e-post adreson, certe don brodre bonvenigos messaggion de vi por malcovri kiam aperos la unua revuo. Do, mir me cobo. Mo, I, ro, mo, e, co, o, bo, o. Che, apple, a, po, po, lo, e, punto, som. Do, kai successon al don, mi certas che ci estos tre interessa, kai leginda.
Tu vi dires, this is Sud-Australia besto?
Sud-Occidenta Australia, yes, el tiu regiono, kie loggias, donald, you know.
Mi mensis Sud-Australio ofte ci tie, tamen flu, tamen flu. Kai anca mi mensis, char estes Astronomia Societo de Sud-Australio. Se vi desiras lerni, kiel calculi la daton de la Pasco. Yes, this is interesting. Teologa kai matematika problemo, sed estes interesa to pagio al loco www.asoa.org.au la Austronim Astronomia Societo de Suda Australio, kiu solvas la problemon kaj pli faciligi la metodo por trovi la metodo por calculi la
equinoxon.
Yes, es la alia intereso facto, estas la Pasco estis construita je la pagana festivalo por la diino de printempo Eostre, kies terrae simboloi estis la leporo.
Ah, yes.
Ne la kunigo, sed leporo, kai la ovo. Jen eble la kialoj por vidi multajn ovojn kaj leporojn aŭ kunikloin en la vendejoj, ĉu ne?
Yes, ege interesa. Dankon, Alan.
Do, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo, kaj mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post adreson stevskank ĉe hotmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto program 300 PO box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia aŭ per telefono 03 9736 1682. Do, nun estes presque la dua horo, kai momento mi devas pushi butonon, tion, dankon, kai ni devas adiaui vin, do. Dis reaudo de mi, Alan.
Kai de mi, Jennifer.
Dis reaudo de Carlo.
Kai mi lasis vin in la manoi de la gruppo Na A To, in Vinyl Cosmo Compil numero 2, kiu cantas la canto La Tero. Kai en la angla nun, stay tuned. Thank you for listening to our Esperanto program. Stay tuned to 3ZZZ for the Armenian program. Gis Realdo.
Kai ci risparmio.